aan ku horeynay magaalada Jibuuti xarunta dalka Jibuuti waxaa maanta markii shanaad lagu caleemasaaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku guuleystay doorasho ay qaadaceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay munaasabadda caleemasaarka Geelle waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biise Cabdi waxaa kaloo ka qayb galay madax afrikaan oo uu ku jiray madaxweynaha Guini Alfa Conte wariyaha V O da Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Jibuuti nooga soo diray
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta si rasmi ah loo caleemasaaray shanta sanadood ee soo socota madaxweynenimada jamhuuriyadda Jibuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee Jibuuti ka dhacday 9kii bishii April ee sanadkan 2022 munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxweynaha Jibuuti. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidan ugu dhaartay qaranka jamhuuriyadda Jibuuti.
Aqsimu billahi al-azim. Aqsimu billahi al-azim. An akuna mutamassikan bi kitabillahi wa sunnati rasulihi.
An akuna mutamassikan bi kitabillahi wa rasulihi.
Wa an uhafidha mukhlisan ala nidami al-jamhuuri.
Wa an akuna mukhlisan ala
النظام
الجمهوري
وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب
وأن أرعى مصالح الشعب
وحرياته رعاية تامة
برعاية تامة
وأن أحافظ على وحدة الوطن
وأن أحافظ على وحدة الوطن
واستقلاله وسلامة أراضيه
واستقلاله وسلامة أراضيه
والله على ما أقول شهيد
والله على ما أقول شهيد
taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka Jibuuti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa gudoomsiiyay madaxweynaha Jibuuti bilaa sharafka ugu sareysa heerka maamulka qaranka jamhuuriyadda Jibuuti isagoo madaxweynaha gudoomsiiyay oo gacanta uga dhiibay calanka jamhuuriyadda Jibuuti gudoomiyaha golaha dastuurka Jibuuti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka Jibuuti uu si rasmi ah hore ugu dhawaaqay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku guuleystay doorashadii 9kii April
par décision numéro 4 en date du 20 avril 2021 le conseil constitutionnel vous a
labaatankii April 2022 golaha dastuurka jamhuuriyadda Jibuuti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guuleysatay doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xiriira sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka jamhuuriyadda Jibuuti
declaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conformément à l'article de la constitution
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo halkaasii ka jeediyay khudbad afka Faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku talay jiray shanta sanadood ee soo socda
Je souhaite me rappeler ce à quoi par le cœur et la raison les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
Shanta sanadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay ugu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya jamhuuriyadda Djibouti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka
savoir la stabilité la concorde civile la sauvegarde des valeurs de notre république ainsi que la recherche du développement inclusif
dhinaca kale madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadaynta si loo helo shaqo abuur wax ku ool
ah jour de ce nouveau mandat présidentiel notre objectif est d'accélérer la cadence en tenant compte des changements du monde il nous faut investir dans les services les communications les technologies digitales
manta wax maalinta u horeysa ee kowka hawlgalka shaqadeeda ujeedadeedu waxay ku saleysan tahay in aan sii xoojino shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha anagoo ku xisaabtamayna isbeddelada dunida waa in aan kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta digitalka annagoo haysana qaniyad la xiriirta tamarta laga dhaliyo iyo khayraadka dabiiciga waa inaanu xoojino qaybaha warshadaynta si anaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno iyo inaanu si wanaagsan ugu sahalno hawlaha dadka wax soo saarka ka sameynaya aagageyga suuqyada xorta waa in aanu horumarino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka wax dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iideysanayo dalku ee shaqo abuurkana u keenaya dadka Jabuuti
créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emplois pour les Djiboutiens et les Djiboutiens.
Wufud farabadan ayaa ka qayb gashay munaasabada caleema saarka madaxweynaha Djibouti sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha Guinea Alpha Conde madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka Pakistan Uganda Rwanda Congo Sudan South Sudan Boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Faransiiska dhinac kale mucaaradka Djibouti ayaan wali ka hadlin xaflada caleema saarka madaxweynaha Djibouti iyadoo la og yahay inay hore u qaadeen doorashada Ramadan Muuse VOA Djibouti